Ծերունի մարկիզ դ Սիմյոզը իր ունեցվածքը վաճառել էր 1790 թվականին, բայց դեպքերը նրան կանխել էին, և նա չէր կարողացել Գոնդրվիլի հիանալի կալվածը հանձնել հավատարիմ ձեռքերի։ Մարկիզն ու իր կինը, մեղադրվելով այն բանի համար, որ նամակագրություն են պահպանել Բրաունշվիկի դուքսի և Կոբուրի իշխանի հետ, բանտարկվեցին և ապա մահվան դատապարտվեցին Տրուայի ռևոլյուցիոն Ատյանի կողմից, որի նախագահն էր Մարթայի հայրը։ Այսպիսով նրանց սքանչելի կալվածը դարձավ կառավարության սեփականություն։ Մարկիզի ու մարկիզուհու գլխատման օրը մարդիկ սոսկումով նկատեցին, որ այնտեղ էր նաև Գոնդրվիլի գլխավոր անտառապահը, որը Արսի քաղաքի Յակոբինյան ակումբի նախագահ դարձած եկել էր Տրուա գլխատմանը ներկա գտնվելու համար։ Հասարակ գյուղացու զավակ, որ Միշյուն, որը եղել էր մարկիզուհու բարեգործությունների առարկան, նրա շնորհիվ դաստիարակվել էր դղյակում, ապա նշանակվել Գոնդրվիլի գլխավոր անտառապահ։ Մոլերանդների կողմից համարվում էր մի նոր Բրուտոս, բայց այդ ապերախ տարարքից հետո շրջակայքում բոլորը նրանից երես դարձրին։ Գոնդրվիլի կալվածը գնեց Արսի քաղաքից Մարիոն անունով մի մարդ, որի պապը ժամանակին Սիմյոզների տան կառավարիչն էր եղել։ Մարիոնը, որ փաստաբան էր ռևոլյուցիայից առաջ և հետո, վախենում էր անտառապահից։ Ուստի նրան նշանակեց կառավարիչ, տվեց 3000 լիվր ռոճիկ և եկամուտներից որոշ տոկոս։ Միշյուն, որ հայրենասերի համբավ ուներ և արդեն մոտ մի տասնյակ հազար ֆրանկի տերմարդ էր համարվում, ամուսնացավ Տրուա քաղաքի մի կաշեգործի աղջկա հետ։ Կաշեգործը ռևոլյուցիայի առաքյալն էր այդ քաղաքում։ Նա տեղական ռևոլյուցիոն Ատյանի նախագահն էր, հաստատ համոզմունքների տեր և բնավորությամբ Սեն Ժուստին նմանվող այդ մարդը հետագայում մեղադրվեց որպես Բաբիովի դավադրության մասնակից, և դատապարտությունից խուսափելու համար ինքնասպան եղավ։ Մարթան Տրուայի ամենագեղեցիկ աղջիկն էր։ Հակառակ իր սրտառուչ ամեստությանը, հպատակվելով ահեղ հոր կամքին, ռեսպուբլիկական մի տոնախմբության ժամանակ նա հանդես էր եկել որպես ազատության դիցուհի։ Գոնդրվիլի նոր տերը 7 տարվա ընթացքում միայն 3 անգամ այցելեց իր կալվածը։ Քանի որ նրա պապը եղել էր Սիմյոզների տան կառավարիչ, ապա Արսիում ամեն ոք կարծում էր, թե քաղաքացի Մարիոնը գործում է պարոնայք Սիմյոզների շահերի օգտին։ Քանի դեռ շարունակվում էր տերորը, Գոնդրվիլի այժմվա կառավարիչը, այդ նվիրված հայրենասերը, Տրուայի ռևոլյուցիոն Ատյանի նախագահի փեսան և ՕՊ դեպարտամենտի դեպուտատներից մեկի Մալենի Սիրելին որոշ հարգանք էր վայելում։ Բայց երբ մոնտանյարները պարտվեցին և Մարթայի հայրը ինքնասպան եղավ, Միշյուն դարձավ քավության նոխազը։ Բոլորը շտապեցին նրան և աներոչ վերագրել այնպիսի առարկներ, որոնց ինքը Միշյուն բոլորովին անտեղյակ էր։ Կառավարիչը գրգռվեց ամբոխի անարդարության դեմ և լարվելով թշնամական դիրք գրավեց։ Նա դարձավ հանդուգն, սակայն Բրյումերի 18-ից հետո նա դարձավ խիստ լրակյաց, իսկ լռությունը ուժեղ մարդկանց փիլիսոփայությունն է։ Նա այլևս չէր պայքարում հասարակական կարծիքի դեմ և բավականանում էր գործելով։ Այդ իմաստուն վարքագծի պատճառով նրան համարեցին խորամանկ, չէ որ նա տիրացել էր մոտ 100,000 ֆրանկ արժեք ունեցող հողերի, բայց նախ նա ոչինչ չէր ծախսում, և ապա այդ հարստությունը գոյացել էր օրինավոր ձևով, թե աներոչ թողած ժառանգության տոկոսներից և թե տարեկան 6,000 ֆրանկ աշխատավարձից, որ ստանում էր իր պաշտոնի համար։ Թեպետ նա 12 տարուց ի վեր կառավարիչ էր և ամեն ոք կարող էր մտովի հաշվել նրա խնայողությունը, այնուամենայնիվ, երբ կոնսուլության սկզբնական շրջանում 50,000 ֆրանկով մի ագարակ գնեց, Արսիի բնակիչները այդ նախկին մոնտանյարին մեղադրեցին այն բանի համար, որ իբր նա ուզում է մեծ հարստություն դիզելով վերականգնել նախկինում վայելած իր հարգանքը. Դժբախտաբար, այն պահին, երբ մարդիկ արդեն սկսել էին նրան մոռանալ, մի հիմար միջադեպ գյուղական շաղակրատների կողմից ուրցվելով վերահաստատեց նրա վայրակ բնավորության մասին առաջվա ընդհանուր կարծիքը. Մի երեկո, երբ նա Տրուայից դուրս էր գալիս մի քանի գյուղացու ընկերակցությամբ, որոնց թվում էր նաև Սենսիինի վարձակալը, ճանապարհին նրա գրպանից ընկավ մի թուղթ. Սենսիինի վարձակալը, որը ետևից էր քայլում, կռանալով վերցնում է այն. Մի շյուն ետ դառնալով, այդ մարդու ձեռքում տեսնում է իր թուղթը և իսկույն գոտուց դուրս քաշելով ատրճանակը, լցնում ու սպառնում է վարձակալին, որը կարդալ գիտեր, թե նրա ուղեղը ցրիվ կտա, եթե թուղթը բանա. Միշուի շարժումը այնքան արագ էր ու կատաղի, նրա ձայնի հնչյունը այնքան սարսափազդու և աչքերն այնքան բոցավառ, որ բոլորն էլ վախից գունատվեցին. Սենսիինի վարձակալը բնականաբար թշնամի էր Միշուին. Օրիորդը Սենսիինը, սիմյոզների զարմուհին, բացի վարձու տրված ագարակից այլ հարստություն չուներ և բնակվում էր Սենսիին դղյակում. Նա այժմ ապրում էր միմիայն իր երկվորյակ զարմիկների համար, որոնց հետ մանկության ժամանակ խաղացել էր Տրուայում և Գոնդրվիլում. Միակ եղբայրը, Ժյուլ դե Սենսիինը, որը սիմյոզներից առաջ էր տարագրված, սպանվել էր Մայանսի տակ. Սակայն շատ բացառիկ արտոնության շնորհիվ, որի մասին հետո պիտի խոսենք, Սենսիին տոհմը չմարեց, չնայած ընտանիքում արական սեռի ներկայացուցիչ այլևս չէր մնացել. Միշյուի և Սենսիինի վարձակալի միջև տեղի ունեցած միջադեպը ահագին աղմուկ բարձրացրեց շրջակայքում և ավելի մթագնեց Միշյուի խորհրդավոր կերպարը. Բայց միայն այդ դեպքը չէր, որ ահազդեցիկ դարձրեց նրան. Վերոհիշյալ միջադեպից մի քանի ամիս անց քաղաքացի Մարիոնը Գոնդրվիլ եկավ քաղաքացի Մալենի հետ. Շրջակայքում լուր տարածվեց, թե Մարիոնը պետք է կալվածը ծախի այդ մարդուն, որին նպաստել էին քաղաքական իրադրությունները, և որին առաջին կոնսուլը նշանակել էր պետական խորհրդի անդամ, վարձատրելու համար Բրյումերի 18-ին նրա մատուցած ծառայությունները. Այն ժամանակ Արսիի քաղաքագետները գլխի ընկան, որ Մարիոնը իրականում Մալենի և ոչ թե պարոն այկ սիմյոզների փոխանձն էր. Պետական մեծազոր խորհրդականը Արսիի ամենաազդեցիկ անձնավորությունն էր. Նա իր քաղաքական համախոհներից մեկին տեղավորել էր Տրուայի պրեֆեկտուրում, Գոնդրվիլի ագարակապաններից մեկի, Բովիզաժի որդուն ազատել էր զինվորական ծառայությունից. Մեկ խոսքով բոլորին օգնում էր. Հետևապես, վերոհիշյալ գործարքը ոչ մի առարկության չպետք է հանդիպեր այն վայրերում, ուր իշխում էր և շարունակում էր դեռ իշխել Մալենը. Կայսրությունը իր արշալույսն էր ապրում. Այսօր ֆրանսիական ռևոլյուցիայի պատմությունը կարդացողները չեն կարող պատկերացնել, թե այն ժամանակվա հասարակական միտքը ինչպիսի մեծ ընդմիջումներով էր ընկալում իրար այնքան շուտ հաջորդող դեպքերը. Խաղաղության ու հանգստի ընդհանուր պահանջը, որ ամեն ոք զգում էր բուռն ցնցումներից հետո, ամբողջովին մոռացնել էր տալիս նախորդող տարիների ամենանշանակալից իրադարձությունները. Պատմությունն արականանում էր, և անընդհատ նոր ու հրատապ շահագրգռություններ էին առաջանում. Հետևապես, բացի Միշուից, ոչ ոք չպրպտեց ուրիշներին շատ բնական թվացող այդ գործարքի անցյալը. Մարիոնը, որ ժամանակին Գոնդրվիլը գնել էր 600,000 թղթադրամ ֆրանկով, այն վաճառեց 1 միլիոնի էկյուներով. Այնուամենայնիվ, Մալենը վճարեց միայն առուծախի հարկը. Գրևենը, որը Մալենի գրասենյակային ընկերներից մեկն էր, բնականաբար նպաստեց այդ մեքենայությանը, իսկ պետական խորհրդականը, որպես վարձատրություն, նրան նշանակել տվեց Արսիի նոտար։ Այդ լուրը տաղավար հասցրեց մի ագարակապան, որն անտառի ու պարկի միջև, գեղեցիկ ծառուղու ձախ կողմում գտնվող գրուաշ ագարակի վարձակալն էր։ Միշյուն, լուրը լսելով, գունատվեց։ Նա դուրս եկավ և դարանակալ սպասեց Մարիոնին, մինչև վերջապես նրան գտավ մենակ, պարկի ծառուղիներից մեկում։
«Պարոն, դուք վաճառում եք Գոնդերվիլը»։
«Այո, Միշյու, վաճառում եմ»։
«Ձեր նոր տերը ազդեցիկ մարդ է. Նա պետական խորհրդական է, առաջին կոնսուլի բարեկամը, և խիստ մտերիմ է բոլոր մինիստրների հետ. Նա ձեզ կարող է հովանավորել»։
«Ուրեմն դուք կալվածը պահում էիք նրա համար»։
«Ոչ, այդպես չէ», պատասխանեց Մարիոնը։ «Ժամանակին ես չգիտեի, ուր տեղավորեմ փողս. Ուստի ապահովության համար այն ներդրի ազգայնացված հողերի վրա»։
Բայց այնուամենայնիվ ինձ հարմար չէր տիրանալ այն ընտանիքի կալվածին, որտեղ հայրս…
«Եղել է ծառա, կառավարիչ»,
բարկությամբ ընդհատեց Միշյուն։
«Բայց դուք այս կալվածը չպետք է ծախեք ուրիշին. ես ինքս եմ ուզում այն, և ի վիճակի եմ արժեքը վճարելու»։
«Դու»։
«Այո, ես. Լուրջ եմ ասում. Կվճարեմ ոսկով 800,000 ֆրանկ»։
«800,000 ֆրանկ»։ «Որտեղից ես վերցրել այդ գումարը»՝
հարցրեց Մարիոնը։
«Այդ ձեր գործը չէ»՝
պատասխանեց Միշյուն, ապա մեղմանալով շարունակեց ցածրաձայն.
«Ախրաններս շատերի կյանք է փրկել»։
«Շատ ես ուշացել, Միշյու, գործարքն արդեն կնքվել է»։
«Դուք պետք է այդ գործարքը չեղյալ համարեք, պարոն»՝
գոչեց կառավարիչը և բռնելով իր տիրոջ ձեռքը սեղմեց, ասես մամլակով։
«Այստեղ ինձ ատում են. ես ուզում եմ հարուստ և ազդեցիկ լինել»։
«Գոնդերվիլն ինձ հարկավոր է»։
«Լավ, իմացեք, ես կյանքիս կարևորություն տվողը չեմ»։ «Կալվածը պետք է ինձ ծախեք, թե ոչ, ցրիվ կտամ ձեր ուղեղը»։
«Բայց գոնե ինձ ժամանակ տվեք, որպեսզի մալենից ետ կենամ»։
«Թեպետ այդ այնքան էլ հեշտ չէ»։
«Ձեզ 24 ժամ ժամանակ եմ տալիս»։
«Եթե այս մասին մեկ բառիսկ փախցնեք ձեր բերանից, բողկի նման կթրցնեմ ձեր գլուխը»։
Նույն գիշեր Մարիոնն ու Մալենը մեկնեցին դղյակից։ Մարիոնը վախեցել էր։ Նա պետական խորհրդականին տեղեկացրեց այդ հանդիպման մասին և նրան խորհուրդ տվեց աչքը կառավարչի վրա պահել։ Մարիոնի համար անհնարին էր իր պարտավորությունից հրաժարվել և չհանձնել կալվածը նրան, ով իրոք վճարել էր արդեն։ Բայց երևում էր, Միշյուն նման փաստարկ ոչ հասկանում էր, ոչ էլ ընդունում։